Mit navn det er Isak, og jeg er teenage-leder her i kirken. Så jeg er vant til at tale i kirken, men typisk for en lidt yngre aldersgruppe. Og så herinde, så jeg håber, I vil bære over med mig, hvis jeg skærer tingene lidt meget ud i pap eller noget i den retning. Jeg er også lærer i mellemtrinnet, så det har jeg måske en tendens til. Men nu ser vi. For lige at sætte rammen for det, jeg skal dele i dag, så kan jeg godt tænke mig at fortælle jer en historie. En historie fra mit eget liv. Og det er en historie, som de fleste af jer nok har oplevet i en eller anden udstrækning. Det er nemlig historien om dengang, jeg skulle lære at cykle uden støttehjul. Og det er en meget angstprovokerende oplevelse for de fleste børn. Og jeg kan simpelthen ikke huske, hvor gammel jeg var. Jeg har ingen idé. Og jeg ved ikke, hvor gammel man typisk er, når man lærer at cykle. Men jeg har fundet nogle billeder her. Sådan to billeder fra min barndom. Så ved I nogenlunde, hvad I kan forestille jer. Sådan et eller andet sted derimellem. Passer det nogenlunde, mor? Fedt. Og det, udover at det er de sødeste billeder i verden, så kan I også forestille jer, hvordan det ser ud.
Okay.
Så jeg sidder der på min cykel. Det kan være, at jeg skal rykke bordet lidt tilbage. Jeg sidder der på min cykel, og bag ved mig, der står min far, og han holder ligesom bagagebadet med den ene hånd, og med den anden hånd har han hånden på min ryg, så han ligesom holder balancen på cyklen. Og så sidder jeg der, og ser nogenlunde sådan derude, og holder på rattet, og holder på bremsen, og er sådan lidt i panik for at falde. Og hver gang min far skubber mig, og vi kommer lidt op i hastighed, så begynder jeg at trykke på bremsen på cyklen. Og så siger han til mig, Isak, du bliver nødt til at slippe bremsen. Ellers kommer du aldrig i gang. Så siger han, det er meget nemmere at holde balancen, hvis du begynder at cykle lidt hurtigere. Og det gav ingen mening i mit børnehoved. Det bliver da ikke bedre af, at jeg cykler hurtigere. Det bliver da kun langt mere farligt af. Jeg er jo bange for at falde. Så hvis jeg cykler hurtigt, så falder jeg vel bare hårdere. Det giver absolut ikke nogen mening. Det er en dårlig idé. Jeg gør det ikke. Men langsomt, ligesom når han skubbede mig videre og videre, og vi begyndte at øve det her, så hørte jeg den her stemme igen og igen sige til mig, Isak, slip bremsen. Slip bremsen. Og jeg havde ikke nogen erfaring af, at det ville gå, men det viser jo faktisk, at da jeg lyttede til ham og slap bremsen, og han skubbede mig afsted, og jeg begyndte at få lidt højere hastighed, så lige pludselig så begyndte cyklen at køre mere og mere stabilt. Og lige pludselig så var det faktisk ret nemt at holde balancen. Jeg slap bremsen, og så kørte jeg bare. Og lige pludselig gik det op for mig, at min far holdt slet ikke fast længere. Og så kunne jeg cykle. Og mega fedt. Så jeg fik ligesom en erfaring af, at den var god nok, det min far sagde, med at jeg bare skulle slippe bremsen, og skulle det hele nok gå. Jeg havde bare ikke nogen erfaring af det før. Og grunden til, at jeg fortæller den her historie, det er fordi, at når jeg læser min bibel, så synes jeg, at der er en del historier, der minder lidt om det her. Hvor Gud han giver en opgave, og så bagefter, så giver han en strategi til, hvordan folk skal løse opgaven, som virker fuldstændig åndssvagt. Fuldstændig latterligt nogle gange, når man læser det. Det virker ikke særlig intuitivt. Det virker ikke som om det burde virke, som om det burde lykkes. Men det gør det så alligevel til sidst. Og den første historie er en historie om en gut, der hedder Josva. Den vil jeg gerne tage fat i. Josva, han skulle føre Israels folk ind i løfternes land. Det land, som Gud havde lovet deres forfædre, at de skulle have. De havde vandret i 40 år i ørkenen sammen med Moses, og nu skulle de ind i det her land. Og det var Josvas opgave at føre dem derind. Den måde, jeg bedst kan beskrive Josva, det er, at han ligesom var sådan en militær leder. Han skulle lægge en strategi for, hvordan de skulle overvinde alle de her kampe, så at de kunne komme ind og indtage det her land. Og så har han en samtale med Gud, hvor Gud han siger til ham, hvordan han får succes med sin opgave. Det her, det er strategien for det Josva, han skal gøre. Prøv at læse her. Denne lovbog skal du altid have på dine læber. Den her lovbog, det var alt det, som Gud han havde sagt til Moses. Den aftale, som folket havde indgået med ham, den skulle Josva altid have på sin læber. Du skal grunde på den dag og nat, og omhyggeligt gøre alt, hvad der står i den. Der vil det gå dig godt, og du skal have lykken med dig. Så Josva skulle bare læse. Det er strategien for at vinde en kamp, åbenbart, i Guds øjne. Du skal bare læse, du skal altid tænke på det, jeg har sagt til folket, og skal nok gå der godt. Og hvis Josva han bare skulle gøre alt det her i sin egen magt, hvis han skulle være folkets leder, så havde det været en vanvittig dårlig strategi. Det havde overhovedet ikke fungeret. Men det, der får det her til at fungere, det er, at det ikke er Josva, der først og fremmest skal lede folket. Det er ikke Josva, der først og fremmest er folkets leder. Det er Gud. Det er ham, der går foran. Det er ham, der giver dem sejr i deres krig. De kan ikke selv. Så det han som folkets leder skal gøre, det er, at han skal hjælpe dem med at holde deres blik fast på Gud. At de skal holde sig tæt til ham. For når de er tæt på den almægtige skaber af universet, så kan de vinde hvad som helst. Og så skal det hele nok gå. Så det viser sig faktisk at være en rimelig god strategi alligevel. Lidt ligesom at slippe bremsen på cyklen. Den næste historie, det er om en gut, der hedder Josafat. Jeg udtaler det sikkert forkert. Han var også Israels leder. I anden krønikebog, der står der, at de skulle i krig mod tre andre folkeslag. Og det er ude i sådan et ørkenområde, hvor at israelitterne og Josafat, de er bag en stor bakke, sådan en udkigspost. Og de kan ikke se de andre folkeslag. De står bare bag den her bakke. Og Josafat, han går sådan lidt i panik og tænker, hvordan i verden skal vi vinde den her kamp? Hvordan i verden skal vi overkomme de her fjender? De er meget stærkere end os. Det er ikke særlig fedt, det her. Så han forhører sig med Gud og siger, Gud, hvad gør vi? Hvad er strategien? Og den konklusion, de kommer til, den kommer her. Han opstillede sangere, der skulle lovprise Herren i hans hellige majestæt, mens de gik ud i spidsen for krigerne syngende, tak Herren for hans trofasthed varer til evig tid. Det er en dårlig plan. Hvordan vinder vi kampen? Vi sætter lovsangsbandet forrest. Jeg spiller trommer her i kirken om søndagen, og jeg kan slå ret hurtigt med trommestikker. Jeg kan også slå ret hårdt med trommestikker. Det er derfor, vi har et bur. Det er så ikke, det larmer helt vildt. Men hvis jeg stillede mig foran en hær og skulle gå i krig med et par trommestikker, så er jeg intet match mod en eller anden trænet soldat med et sværd eller burbil. Det er en dårlig strategi. Det giver ikke nogen mening. Det er en forfærdelig strategi. Men det, de gør, som Gud han siger, de stoler på, når Gud han siger, Isak, slip bremsen. De stoler på Guds strategi. Og det viser sig så, imens de bare går og lovsynger, og lovsangerne er forrest, så når de kommer op til den her udkigspost og kigger ud over slagmarken, så er kampen allerede slut. De andre folkeslag har udryddet hinanden, og de har ikke været en del af kampen. Gud han har vundet slaget for dem, og det eneste de gjorde, det var bare at rette deres blik mod ham. Er det ikke fedt? Jeg synes, det er fedt. Og Bibelen, den er fuld af de her historier, hvor tingene bare virker sådan lidt kontraintuitivt. At Gud, han vender det hele på hovedet. Og det handler dybest set bare om, at det ikke er op til folket selv. Det hviler ikke på deres skuldre. Det eneste, de skal gøre, det er bare holde sig tæt til ham, og så vil han sørge for dem. Så det ultimative eksempel på hele det her tema i Bibelen, det er selvfølgelig historien om Jesus. Det vi fejrer i påsken. Gud, han har en plan. Planen er, at han vil frelse hele verden. Alt det rod, alt det, som er gået galt siden skabelsesberetningen, vil han rette op på. Den relation, som er blevet brudt mennesker imellem, og imellem ham og mennesker, vil han rette op på. Han vil tage al den ondskab og fjerne den fra verden. Han vil overvinde døden, som råder, og han vil fjerne al synd fra den her verden. Det er Gud, den almægtiges plan. Og hans strategi, den havde jeg aldrig nogensinde gættet mig til, hvis ikke jeg kendte historien i forvejen. For nu skal han selv tage det her i egen hånd. Nu skal han ind og løse problemet. Og det han gør, det står i Filipperbrevet, det er, at han afklæder sig sin guddomsmagt. Altså han bliver svag. Han tager en tjenerskikkelse på og bliver menneskerlig. Altså han inkarnerer, han bliver til et menneske. Og så bliver Jesus født i en stald, i en krybe, i Bethlehem. Det er starten på strategien. Ikke særlig smart. Umiddelbart. Og i søndags, der fejrede vi Palmesøndag, hvor at Jesus, han, den ventede konge, ham der skal frelse verden, han skal lave sit indtog i Jerusalem. Og de forventer en kæmpe kriger på en hest, der kommer ridende ind og har styr på det hele. Han kommer ridende helt stille og roligt på et æsel ind i Jerusalem. Og i Jerusalem, der bliver Jesus forrådt af en af sine nærmeste venner, Judas, en af de 12 disciple. Og han bliver arresteret. Efter han er blevet arresteret, så bliver han fornægtet 3 gange af Peter. Peter, en af hans allerbedste venner, nægter 3 gange at kendes ved ham. Og efterfølgende, så bliver han dømt til døden af Pilatus. Jesus, han bliver pisket 40 gange. Jesus, han får ikke den krone på, som han havde fortjent. Han får en tornekrone mast ned over sit hoved og får en kappe over ryggen. Og så står de og håner ham og siger, nå, det er den konge, der skulle frelse verden, var. Spytter på ham og slår ham i ansigtet, beder ham om at tage sit kors, gå op på Golgata og hænge der. Pint og plade hænger han der, fuldstændig hånet og blottet. Og de siger, nå, det er jødernes konge. Andre kunne du redde, men du kan ikke redde dig selv, eller hvad? Det er så antiklimatisk, som det overhovedet kan være. Det er kontraintuitivt. Det virker som en rigtig, rigtig dårlig strategi. At Gud, han skal frelse verden igennem den her svaghed. Og det bliver beskrevet ret godt af Esajas, kapitel 53, hvor han profeterer om det her. Der står, foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, en man skjuler ansigtet for, foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Det er ikke særlig magtfuldt. Det er ikke særlig prægtigt. Det er ikke særlig, der er ikke særlig meget wow-effekt i det, Jesus han har gang i. Kan I se det? Giver det mening? Giver det nogen mening? Ej, fedt. Jeg er teenage-leder. Jeg forlanger sådan lidt respons. Det håber jeg er okay. Cool. Og det, Jesus han her gør, det er præcis det samme som Josva og Josafat. Det er, at det hele afhænger ikke af ham selv. Det afhænger ikke af hans magt. Det afhænger ikke af, at han gør et eller andet prægtigt. Det afhænger af hans overgivelse til Guds vilje, til faderens vilje. Da Jesus han sad i Getsemane have, inden han skulle arresteres, så sad han med dødsangst og bad, Gud, hvis der er nogen måde, at det her det kan blive taget fra mig, hvis der er nogen måde, at jeg kan slippe for den her oplevelse, så lad det her bære gå forbi mig. Men lad det ikke være min vilje, der sker, men din. Jesus han aflægger al sin magt. Han slipper bremsen fuldstændig. Han har overhovedet ikke styr på den her cykel længere. Og heldigvis ved vi, hvad der sker. Heldigvis ved vi, at vi godt kan holde balancen på cyklen, når vi kører stærkt. Men hvis vi læser videre her, i Esajas, står der sådan her, at det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han, altså Jesus, blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred, og ved hans sår blev vi helbredt. Det viser sig altså, at det her det er lige præcis den måde, at Jesus han ønsker at overvinde døden, at overkomme synden, at skabe forsoning mellem os og ham. Det er netop igennem det her offer på korset, igennem at han aflægger al sin magt. Og til sidst, når Jesus han laver sit sidste suk, han siger, det er fuldbragt. Og så er der det her forhæng inde i templet, ind til det allerhelligste, som bliver flænget i to, i det at Jesus han dør. Og inde i det allerhelligste, det var kun ypperste præsterne, der måtte gå ind. Folk havde ikke adgang til Guds nærvær. De kunne ikke bare være sammen med Gud. Men det forhæng, det bliver flænget i to, i det at Jesus han dør, så han åbner op for, at vi nu kan have fællesskab med ham. Han tager vores sygdomme, han tager vores lidelser, det var vores overtrædelser, han bar. Han blev knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Og vores sår blev helbredt ved ham. Forfatteren til Hebræerbrevet, han beskriver det sådan her. At fordi at Jesus han ofrede sig selv for os, kære venner, siger han, kan vi nu uden frygt bevæge os helt ind i det allerhelligste rum, hvor Guds strålende nærvær er. Det er noget helt nyt, at vi har direkte adgang ind til Gud i det allerhelligste rum, inden bag forhænget. Og Jesus er selv den levende vej, som fører derind. Det her budskab, det virker ikke umiddelbart, som om det burde fungere. Det virker ikke umiddelbart, som om det burde fungere. Og det siger Paulus også. Han siger, for vel er ordet, altså budskabet om korset, en dårskab. Det er tåbeligt. Det er latterligt. For dem, der fortabes, altså for dem, der ikke kender Jesus, for dem, der ikke har erfaret det. Men for os, der frelses, er det Guds kraft. Da jeg var lille, og jeg sad der på min cykel, så var jeg bange for, at jeg ville falde. Og min fars råd gav ikke mening for mig. Det virkede sådan lidt gådesfyldt på en eller anden måde. At det, jeg bare skulle køre hurtigere, og så skulle det hele nok gå. Fordi jeg havde jo aldrig erfaret det. Jeg havde aldrig nogensinde prøvet det. Jeg var bare bange for at falde. Men jeg kendte min far, og jeg havde tillid til hans røst. Jeg havde tillid til, at han havde styr på det. Han kunne jo godt cykle. Så når han sagde til mig, Isak, slip bremsen. Så det eneste, jeg skulle gøre, det var bare have tillid til det, han sagde. Og så skulle det hele nok gå. Jeg måtte ligesom slippe kontrollen for at erfare, at det virkede. Og det virker måske lidt mærkeligt, hele det her budskab, og mange, der kalder kristendommen for fuldstændig åndssvag, fordi det virker kontraintuitivt. Det virker mærkeligt, at Gud skulle blive svag for at frelse os. At Gud han skulle dø, for at vi kunne få liv. Men tro mig, det virker. Tro mig, det virker. Og ligesom Josva, og ligesom Josafat, og ligesom Jesus, når de gav slip på deres egen vilje og deres egen planer, og sagde, Gud, lad din vilje ske, så oplevede de, at det var der, at deres kamp den blev vundet. De skulle bare holde sig tæt til Gud, og så skulle han nok have styr på det hele. Og Jesus, han vandt sejren på korset. Han overvandt døden. Det er det, vi skal fejre på søndag. Han genopstod igen. Det her, det var ikke, så korset er ikke et punktum, det er et komma. Og vi kan have tillid til, at vi kan gøre det samme, selvom vi ikke har prøvet det før. Men når jeg læser om Jesus i min Bibel, når jeg læser, hvad han siger, og når jeg er sammen med ham, jeg har fri adgang ind til det allerhelligste, jeg kan være sammen med min Gud, så oplever jeg en røst, som jeg kan have tillid til. Så når han siger, Isak, træd ud, have tillid til mig, slip bremsen, så tør jeg godt gøre det. Og det kan være alle mulige forskellige ting i vores liv, hvor vi har brug for at slippe bremsen. Det kan være, at nogen her aldrig rigtig har taget stilling til deres relation med Gud, og ikke kender Jesus, så er det måske et stort skridt, der skal tages. At sige, okay Gud, jeg forstår ikke alting i evangeliet. Lige om lidt skal vi synge Hil dig frelser og forsoner, og der synger man, ja, jeg tror på korsets gåde, gør det frelser ved din nåde. Og det kan godt virke som en gåde. Det virker kontraintuitivt. Det virker mærkeligt, og det virker måske en lille smule farligt at skulle give slip på kontrollen i sit eget liv. At skulle bede den bøn, Jesus han bad, lad ikke min vilje ske, men lad din vilje ske. Men igen, tro mig, det virker. Slip bremsen. Slip bremsen. Det bedste, man overhovedet kan gøre med sit liv, det er at lære Jesus at kende og give sit liv til ham. Og for dig, som allerede kender Jesus, så ved jeg, jeg kan også bare tale for mig selv, det gør det måske nemmere. Jeg har masser af steder i mit liv, hvor jeg rigtig, rigtig, rigtig godt kan lide at have kontrol. Jeg kan rigtig godt lide at holde på bremsen og selv holde styr på det hele. Som sagt, jeg leder teenagearbejdet, og jeg har siddet til så mange planlægningsmøder og forskellige ting, hvor at vi har haft travlt med at planlægge et eller andet, og så har vi ikke lige fået bedt sammen. Og jeg tror på, at Gud han er med alligevel. Jeg tror på, at Gud han også har givet mig en visdom og en inspiration til at lave det. Men det, jeg på en eller anden måde træner mig selv til, det er at sige, at det hviler på mine skuldre. Det afhænger mere af min planlægning, end af hans indgriben. Kan I se det? Giver det mening? Og det gør det ikke. Det afhænger af hans indgriben. Den almægtige skaber af universet. Ham har jeg fri adgang til at være sammen med. Jeg kan træde ind i hans nærvær. Helligånden bor i mit hjerte. Og hvis jeg har ham med i de ting, som jeg gør, i det, jeg planlægger, så kan det godt være, at det måske er en lille smule dårligere planlagt. Men hvis Gud er med, så bliver det meget bedre. Det er det samme som, at jeg sidder der på cyklen og oplever, at det hele det slinger. Ja, jeg kan godt sådan holde lidt kontrol, og så falder jeg ikke så hårdt. Men hvis nu jeg bare lyttede til, hvad min far han sagde, så vil jeg erfare, at det hele det går meget, meget bedre, fordi han har styr på det. Står det nogenlunde klart? Fedt. Det var bare en vane. En ting, jeg plejer at begynde at sige til teenagerne, det er, at skabelsesberetningen, det Gud han gjorde der, det er et bevis på, at vi har en Gud, der kan alt. Han er altmægtig. Der er intet, der er umuligt for ham. Ingenting er umuligt for ham. Korset er et bevis på, at han er villig til at gøre alt for os. Der er intet, han ikke vil gøre for dig. Og jeg elsker den her sætning. Så hvis du har en Gud, der kan alt, og som er villig til at gøre alt for dig, så har du jo intet at frygte. Så der er intet at være bange for. Og jeg ved ikke, hvor i dit liv, at du sådan har taget kontrollen lidt meget selv, hvilke kampe, ligesom i det gamle testamente, du står overfor, hvor du tænker, hvordan i verden skal jeg løse det her. Men uanset hvad det er, så er min opfordring til jer bare i dag, at slippe bremsen. Læg det over til Gud. I stedet for at planlægge jer ud af det og løse det hele selv, så vælg at sætte lovsangerne forrest og pris ham. I stedet for at lægge en eller anden god strategi for, hvordan du skal løse alle dine problemer, så sæt dig ned og læse din Bibel en gang imellem. Selvfølgelig skal vi også ordne ting i vores liv, det er ikke det. Det er ikke sådan et oplæg til at være doven, men det er et oplæg til at søge Gud først, og så skal han nok løse resten. Og det er lige præcis det, som vi også skal mindes lige om lidt ved nadveren. Men inden da, så har jeg bare lige et par skriftsteder. Hvis du sidder her og tænker, der er et eller andet, der virker overvældende i dit liv, et eller andet, hvor du kan mærke, at det hele slingrer, ligesom mig på cyklen, da jeg var lille, og du er bange for at falde, så kan det være, at det her det kan være en hjælp. Det første er ham af Josafat, samme historie. Han siger sådan her, vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig. Hvis du retter dit øjne mod Gud, så skal det hele nok gå. En anden person i samme historie siger, vær ikke bange, og lad jer ikke skræmme af denne store hær, for det er ikke jeres kamp. Det er Guds. Han skal nok kæmpe kampen for jer. Til Josua siger Gud sådan her, ingen vil kunne holde stand imod dig, så længe du lever. Ligesom jeg var med Moses, vil jeg være med dig. Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. Og jeg tror på, at det her det også gælder dig og mig, selvom han sagde det til Josua. Og til sidst siger Paulus sådan her i Romerbrevet. Hvad er der mere at sige? Er Gud for os? Hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Jeg synes, det er rimelig godt nyt, det her. Og jeg er glad for, at vi i påsken kan mindes alt det her, Jesus han har gjort for os. Og når vi nu her skal have nadver sammen, så er det bare ved at komme en opfordring til at huske på det, Jesus han gjorde. Og spise nadveren som en tillidserklæring til, at Gud han har styr på, hvad end du står i. Gud han har styr på dit liv. Du er hans barn. Han er din far. Han holder cyklen, og hans råd, det er godt. Hvis du gør, hvad han siger, hvis du træder ud i tillid til ham og slipper bremsen, så vil du opleve, at det hele bliver meget mere stabilt. For det er først, når vi handler på hans ord, at cyklen ikke slinger længere. Så nu går vi over til nadveren. Og der skal jeg lige låne præstens bibel her. Og dem, som skal dele nadveren ud, må gerne komme op og gøre klar til det. Jeg læser fra 1. Korintherbrev, kapitel 11, vers 23. For jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Lige så tog han også bægeret efter måltidet og sagde, dette bæger er den nye pagt ved mit blod. Gør dette hver gang I drikker det til ihukommelse af mig. For hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens død indtil at han kommer. Der ligger også et håb om, at vores Herre Jesus Kristus en dag kommer igen og retter fuldstændig op på det hele. Og der har jeg på fornemmerne, at der kommer til at være lidt mere smæk på. Men lad os, jeg beder lige, og så går vi til nadver og mindes det offer, som Jesus han gav. Mindes den Gud, som kan alt, og som er villig til at gøre alt, og gjorde alt for dig og mig. Far, jeg takker dig, fordi at vi kan kalde dig for vores far. At ligesom at jeg havde min far i ryggen, der var en tryghed, da jeg skulle lære at cykle, og så fik det hele til at spille. Så har jeg dig i ryggen i alt i mit liv. Og uanset hvilken opgave jeg står overfor, så har du styr på det. Så jeg beder dig om, at jeg bare må lære at have tillid til, at vi alle sammen må lære at have tillid til den strategi, som du kommer med. At vi må lytte til dit ord. At vi må lovsynge dig foran vores kampe. At vi må dykke ned i dit ord, ligesom jeg også vil blive bibelnørder. At vi må ligesom Jesus bede til dig, din vilje ske, ikke min, i de ting, som vi står i. I tillid til, at du har styr på det hele, for det har du. Jesus, jeg takker dig, fordi at du afklædte dig din guddomsmagt. At du ofrede dig selv i kærlighed til os. Jeg takker dig, fordi at der ikke er noget, der står i vejen for, at vi kan have fællesskab med dig. At du har fjernet alt, der kunne skille os fra dig. Og der ikke længere er noget, der kan skille os fra din kærlighed. End ikke døden kan skille os fra din kærlighed. Og det skal vi fejre på søndag. Jeg takker dig for alt, hvad du har gjort, og alt, hvad du fortsætter med at gøre i os. Jeg beder dig med dit ord bare må plante sig i vores hjerter. Og du hjælper os til at tage det her nadvermåltid i taknemmelighed for, hvad du har gjort. For dit offer, Jesus. Ja, tak, Jesus, i dit navn. Amen.